aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7.
Suntem în zi de vineri, 28 iulie, la microfon Iulian Ciocan și Ala Ceapai.
Ploile acoperă și azi ca o mantie cuprinsurile țării. Prognozele arată vreme uscată doar în localitățile din stânga Nistrului. Vara revine în forță însă în zilele de weekend, când temperaturile vor crește peste 30 de grade.
Azi însă mai avem parte de o vreme răcoroasă, mai ales în nordul țării, unde sunt prognozate maxime de 23 de grade. În localitățile din sudul și centrul Republicii va fi nițel mai cald. Termometrele vor arăta maxime de 25-27 de grade.
Vicepremierul rus Dmitri Rogozin, reprezentantul Kremlinului pentru reglementarea transnistreană, ar urma să ajungă azi la Chișinău pentru ca sâmbătă să celebreze la Bender, alături de președintele Igor Dodon și liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, 25 de ani de la operațiunea de pacificare de pe Nistru.
Despre vizita lui Dmitri Rogozin în regiune și despre posibilele evoluții în reglementarea transnistreană vorbim cu analistul politic Nicolae Negru peste câteva minute.
În partea a doua a ediției va urma jurnalul de corespondent al europarlamentarului Traian Ungureanu, azi despre diversele clasamente care captează interesul publicului. La rubrica Realitatea cu amănuntul, Iulian, tu revii la o idee care se pare că te tot urmărește, cea că instituția prezidențială ar fi inutilă. De ce crezi asta?
Ală, e o idee mai veche a mea, e o părere. În fond, domnul președinte Igor Dodon crede că Parlamentul are prea mulți deputați. Eu cred că instituția prezidențială este oarecum superfluă.
Așadar, rubrica lui Iulian o difuzăm în partea a doua a ediției. Acum însă ascultăm buletinul de știri prezentat de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Cam 10 ruși au fost reținuți pe aeroportul din Chișinău în ajunul sosirii așteptate a lui Dmitri Rogozin. Președintele Dodon spune că nu renunță la ideea de a face referendumuri în viitor. Și Senatul Statelor Unite, după Camera Reprezentanților, a aprobat și el noi sancțiuni americane împotriva Rusiei. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Vicepremierul rus Dmitri Rogozin, așteptat astăzi în vizită în Republica Moldova, a protestat împotriva reținerii ieri pe aeroportul din Chișinău a unor ruși care urmau să participe ca și el la ceremonii legate de împlinirea a 25 de ani de la începerea misiunii de pacificare de pe Nistru. Poliția de frontieră moldoveană a reținut cam 10 ruși, inclusiv artiști și un parlamentar naționalist, spunând că ei nu și-au explicat destul de bine scopul vizitei. Reținerile au fost condamnate de președintele prorus de la Chișinău, Igor Dodon, care a cerut scuze rușilor implicați. Zilele trecute, guvernul premierului Pavel Filip a criticat planul lui Rogozin de a participa la manifestări aniversare organizate unilateral de regimul de la Tiraspol. Președintele Igor Dodon a spus că va face noi tentative de a organiza consultări populare după ce Curtea Constituțională i-a respins ieri inițiativa ținerii unui referendum pe mai multe teme în septembrie. Într-o postare pe Facebook, Dodon a spus că prin decizia de ieri, Curtea a demonstrat odată în plus că este profund politizată, părtinitoare și supusă în mod vădit anumitor influențe ideologice. Curtea a spus că întrebările pe care avea de gând să le pună Dodon poporului la referendum depășesc atribuțiile prezidențiale. Ambasadorul Statelor Unite, James Pettit, împreună cu demnitari de rang înalt din Republica Moldova, va inaugura astăzi la Cimișlia unitatea de pompieri și salvatori din Cimișlia, renovată cu eforturile Biroului de Cooperare Militară al Ambasadei Statelor Unite în Republica Moldova și Programul de Asistență Umanitară al Comandamentului Forțelor Armate al Statelor Unite din Europa. Potrivit unui comunicat de presă al Ambasadei Americane, proiectul este în valoare de peste jumătate de milion de dolari, fiind al 8-lea implementat prin acest program. Senatul Statelor Unite a votat aproape în unanimitate în favoarea unor noi sancțiuni împotriva Rusiei, în ciuda obiecțiilor președintelui Donald Trump și amenințării cu represalii din partea președintelui rus Vladimir Putin. 98 de senatori au votat în favoarea, iar 2 împotriva sancțiunilor, care includ și noi pedepse pentru Iran și Coreea de Nord. Legislația, deja votată în Camera Reprezentanților, urmează să fie aprobată sau respinsă prin veto de președintele Trump. Casa Albă n-a spus deocamdată limpede care va fi soluția aleasă de Trump. Ieri, președintele rus Putin a spus că țara lui va fi nevoită să răspundă până la urmă sancțiunilor americane pe care le-a numit o dovadă de insolență. Guvernul Italiei urmează să aprobe astăzi trimiterea de nave militare în apele libiene pentru a lupta împotriva traficanților de oameni, au informat ieri agențiile de presă. Planul a fost prezentat mai întâi miercuri după întâlnirea premierului italian Paolo Gentiloni cu omologul său din Libia. Presa italiană a scris că Italia ar urma să trimită o navă de mare capacitate și cel puțin altele 5 mai mici, iar flotila va fi echipată cu avioane, elicoptere și drone. Potrivit datelor Organizației Internaționale a Migrației, în Italia au ajuns de la începutul anului pe mare aproape 100.000 de migranți plecați în mare majoritate de pe coastele Libiei. Acestea au fost știrile de la Praga.
Da, mulțumim, Mircea, te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe europalibera.org.
La aceeași adresă puteți citi și asculta un interviu cu fostul ambasador al Chișinăului la Washington, Igor Munteanu, care vorbește despre cum s-ar putea răsfrânge asupra Republicii Moldova o recentă propunere legislativă din Congresul American care impune noi sancțiuni împotriva Rusiei, dar face referință și la regiunea transnistreană.
Cel mai interesant este că prin această legislație sunt stabilite noi sancțiuni față de persoanele care au sponsorizat și sponsorizează mai departe regimurile secesioniste, inclusiv cel din Transnistria. Respectiv, acum, dacă vine viceprim-ministru Federației Ruse Rogozin, el poate fi considerat o persoană care a asistat direct și în mijlocie susținerea regimului secesionist. Iar oferindu-i o mână de ajutor prin participarea președintelui Dodon la evenimentul de vineri de la Pechina, sfidăm legislația adoptată către Congresul Statelor Unite.
Interviul cu Igor Munteanu îl găsiți pe site-ul nostru. Acum continuăm să vorbim despre vizita vicepremierului rus Dmitrie Rogozin, care ar urma să ajungă azi la Chișinău, iar sâmbătă să celebreze la Bender alături de președintele Igor Dodon și liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, 25 de ani de la operațiunea de pacificare de pe Nistru. Suntem în legătură directă acum cu analistul Nicolae Negru. Domnule Negru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Negru, am văzut și am auzit și acum în știri că ieri un deputat rus și un grup de artiști care urmau și ei să participe la festivitățile de la Bender nu au fost lăsați să intre în Republica Moldova. Am văzut mai multe comentarii spunând că de fapt e un gest de curaj din partea autorităților moldovene. Credeți că vor avea curajul să procedeze similar și cu Dmitrie Rogozin autoritățile de la Chișinău?
Nu știu dacă e vorba de curaj, e vorba de normalitate. E o acțiune pe care o organizează Moscova, separatiștii, e o acțiune de triumf, de fapt, împotriva Republicii Moldova și e normal ca guvernul să procedeze așa cum a procedat. Nu știu dacă va putea proceda și în cazul lui Rogozin, fiindcă, așa am înțeles, Rogozin vine la invitația președintelui Republicii Moldova. Artiștii au venit neinvitați de nimeni, e o altă situație. Cred că Rogozin va fi lăsat să treacă. Bun vedea!
Domnule Negru, vreau să vă întreb, domnul Rogozin este un personaj controversat, cunoscut pentru declarațiile sale oarecum amenințătoare la adresa Moldovei, nu pare deloc un individ pașnic, să zic așa. De ce credeți că anume un asemenea personaj excentric e mereu trimisul Moscovei în regiune?
Bine, domnul Rogozin, într-adevăr, este un personaj excentric, cum v-ați exprimat, uneori chiar o face pe bufonul, dar e personajul, e omul lui Putin și joacă domnul Rogozin așa cum îi dictează Putin. Adică nu trebuie să ne lăsăm amăgiți în această situație. Domnul Rogozin, care a participat la luptele separatiste de pe Nistru, desigur că nu este persoana cea mai indicată să reprezinte fața, așa zis, pașnică a Rusiei. E multă ironie, duplicitate, fariseism, dacă vreți, în această situație. Moscova, de fapt, i-a înarmat pe separatiste, i-a provocat, a trimis agenții ai KGB-ului aici la Tiraspol, aici pe Nistru. De fapt, nici nu mai trebuia să trimită, erau ei suficienți, dar totuși a găsit necesar să trimită. Dacă ne amintim, războiul Pinistru a izbucnit exact așa cum a fost organizat și războiul, de exemplu, în Donbas. Și acum Rusia vine să sărbătorească, de fapt, ocuparea teritoriului Republicii Moldova. Dacă ar fi, într-adevăr, scopul unul pașnic, atunci s-ar lua anumite măsuri ca populația să circule de pe un mal pe celălalt mal al Nistrului, să fie rezolvate alte probleme cu care se confruntă populația, dar nimic din toate astea. Rusia are grijă doar să păstreze aici cât mai mult timp forțele sale armate și chiar să-l transforme într-o bază militară. Și a întreprins nu o singură dată asemenea acțiuni și în continuare acționează în acest sens. Prin urmare, e chiar participarea lui Dodon la această manifestare e un fel de umilință sau chiar o încălcare a demnității, a suveranității și a statului Republica Moldova, pe care domnul Dodon strigă la toate colțurile că îl reprezintă.
Pe de altă parte, domnul președinte Igor Dodon spune că asta ar face parte dintr-o strategie pentru reîntregirea celor două maluri ale Nistrului.
Bine, să vedem această strategie. Nu am văzut această strategie deocamdată. Chișinăul, iată, au trecut atâția ani, nu a prezentat o asemenea strategie. Dar ceea ce face domnul Dodon arată mai multă publicitate, a reprezentarea intereselor Rusiei. Hai să spunem lucrurilor pe nume. Moscova se laudă cu această operațiune de menținere a păcii. Asta lupul, cum s-ar lăuda lupul că menține pacea între miei. De ce nu a menținut pacea de Moscova, să zicem, în Osetia de sud? Republica Moldova e singura regiune unde se poate lăuda Moscova cu pacea, adică că a menținut pacea. Dar nu Moscova a menținut pacea, pur și simplu cetățenii Republicii Moldova și guvernarea Republicii Moldova nu se prea interesează de regiunea transnistreană și nu există aici sentimente de ură față de transnistreni, fiindcă dacă ar exista, s-ar organiza tot felul de diversiuni, iată așa cum se organizează, de exemplu, în Donbas. Dar nimic din toate acestea ce se întâmplă prin alte părți nu se întâmplă la noi. Prin urmare, nu e meritul Rusiei, dar e meritul cetățenilor Republicii Moldova această pace care se menține pe Nistru.
Domnule Negru, dar putea să accepte Moscova o reunificare a Moldovei într-un alt mod decât cel pe care îl agrează ea, adică într-un mod diferit, să zicem, de planul Kozak? Și care este miza lui Igor Dodon? Sau pentru că el e acuzat de obediență față de Moscova de foarte mulți analiști?
Nu, Moscova a demonstrat că orice alt scenariu care nu-i convine ei nu este acceptat de Moscova, nu este acceptat de Tiraspolul sau reprezentanții separatiști sunt niște marionete ale Moscovei. Dacă ar fi dorit Moscova într-adevăr să fie pace aici și ar fi retras trupile, n-ar fi creat această impresie că se ține cu orice preț aici în această regiune. Ea și-a luat angajamentul în 1999 la summitul de la Istanbul, summitul OSCE de la Istanbul, și nu și-a îndeplinit angajamentele. Ba mai mult, prin ceea ce face, de pildă, modernizează armata, trupii de acolo, prin ceea ce face, ea demonstrează că vrea să se fixeze cu orice preț pe teritoriul Republicii Moldova, să transforme aceste trupe într-o bază militară permanentă. Să ne amintim de memorandumul Kozak.
Domnule Negru, nu e limpede deocamdată cum va ajunge Rogozin la Chișinău? Se pare că va fi întâmpinat la aeroport de mai multe grupuri de protestatari care au zis în ajun că ar vrea să împiedice venirea emisarului rus. Ce mesaje credeți că va transmite Rogozin la Chișinău, dar și în stânga Nistrului?
Bine, mesajele Rusiei sunt tradiționale, că Rusia nu va pleca din această regiune, nu va pleca de pe Nistru, fiindcă Rusia are interese geopolitice în această regiune. Știm că, așa cum spune tot timpul Moscova sau unii reprezentanți oficiali sau mai puțin oficiali ai Moscovei, transmisia este pământ rusesc sau... Această regiune este pământ rusesc și Moscova întreprinde acțiuni de, așa zic ei, de refacere a lumii ruse, de refacere a Rusiei istorice, de refacere într-o formă sau alta a Uniunii Sovietice. Și războiul din Ucraina este dovadă în acest sens. Deci nu ne putem aștepta la alte mesaje decât poate la false, repet încă o dată, false, fariseice, fățarnice, mesaje de pace. Dar nu menții pacea în felul în care procedează Rusia.
Am văzut pe de o parte că Igor Dodon îl așteaptă cu drag pe Rogozin, pe de altă parte guvernul Republicii Moldova a avertizat că participarea Rusiei fără acordul său la aceste manifestări poate duce la deteriorarea relațiilor bilaterale. Se teme Rusia cu adevărat de deteriorarea acestor relații? Nu sunt ele deteriorate de multă vreme?
Bine, sunt procedee tradiționale ale Rusiei de a învinovăți victimele și în cazul de față e același lucru. Faptul că guvernul Republicii Moldova sau Parlamentul a declarat că Rusia trebuie să-și retragă trupile de pe teritoriul Republicii Moldova, Moscova interpretează ca declarație de război. Din păcate și unele forțe politice, unii politicieni de la noi consideră că această declarație duce spre război. Dar e o declarație normală. Putem face chiar abstracție de conjunctura sau de sinceritatea celor care declară lucrul ăsta, că mai înainte nu declarau și ar fi trebuit să declare, decât numai Ministerul de Externe făcea aceste declarații. Iarăși repet, e un procedeu al Moscovei să învinovățească pe cei pe care tocmai ea îi discriminează, îi umilește. Și eu cred că Chișinău trebuie să dea dovadă în orice condiții, așa cum fac alte state, în orice condiții dovadă că Republica Moldova e un stat suveran și independent. Și să nu se teamă să spună adevărul atunci când e vorba de adevăr, nu e vorba de conjunctură și nu e vorba de minciună.
Domnule Negru, Moscova regretă mereu faptul că fostul președinte Voronin a respins planul COSAC. Ce se poate întâmpla în planul soluționării acestei probleme cronice dacă în alegerile din 2018 va învinge Partidul Socialiștilor?
Păi asta vrea Moscova, să nici nu ascunde, să învingă Partidul Socialiștilor și Dodon, să se îndeplinească promisiunile de federalizare a Republicii Moldova. Iar federalizarea Republicii Moldova, adică transformarea, recunoașterea regiunii transnistrenii ca formațiune statală, i-ar permite să legifereze prezența trupilor ruse pe teritoriul Republicii Moldova, adică să legifereze prezența unei baze militare pe teritoriul Republicii Moldova pe un termen adică până cât a dorit Moscova. Moscova asta de fapt vrea un scenariu, o rezolvare care să-i permită să dicteze politica externă a Republicii Moldova. Și alt scenariu ea nu va accepta pur și simplu.
Domnule Negru, vă mulțumim pentru acest interviu. Doamnelor și domnilor, a fost analistul politic și publicistul Nicolae Negru.
ascultați Radio Europa Liberă. În minutele următoare voi trece în revistă cele mai importante articole din presă. Până atunci o sinteză a știrilor cu Mircea Țicudean.
Vicepremierul rus Dmitri Rogozin, așteptat astăzi în vizită în Republica Moldova, a protestat împotriva reținerii ieri pe aeroportul din Chișinău a unor ruși care urmau să participe ca și el la ceremonii legate de împlinirea a 25 de ani de la începerea misiunii de pacificare de pe Nistru. Poliția de frontieră moldoveană a reținut cam 10 ruși, spunând că ei nu și-au explicat destul de bine scopul vizitei. Printre ei se numără artiști și cel puțin un parlamentar. Președintele Igor Dodon a spus că va face noi tentative de a organiza consultări populare după ce Curtea Constituțională i-a respins ieri inițiativa ținerii unui referendum pe multiple teme la 24 septembrie. Într-o postare pe Facebook, Dodon a spus că, prin decizia de joi, Curtea Constituțională a demonstrat odată în plus că este profund politizată, părtinitoare și supusă în mod vădit anumitor influențe ideologice. Ambasadorul Statelor Unite, James Pettit, împreună cu demnitari de rang înalt din Republica Moldova, va inaugura astăzi la Cimișlia unitatea de pompieri și salvatori din Cimișlia, renovată cu eforturi americane. Potrivit unui comunicat de presă al ambasadei, proiectul are o valoare de peste jumătate de milion de dolari. Senatul Statelor Unite a votat aproape în unanimitate în favoarea unor noi sancțiuni împotriva Rusiei, în ciuda obiecțiilor președintelui Donald Trump și a amenințării cu represalii din partea președintelui Rusiei, Vladimir Putin. 98 de senatori au votat în favoarea, iar 2 împotriva sancțiunilor, care includ și noi pedepse pentru Iran și Coreea de Nord. Legislația, care deja a fost votată în Camera Reprezentanților, urmează să fie aprobată sau respinsă prin veto de președintele Trump. Și guvernul Italiei urmează să aprobe astăzi trimiterea de nave militare în apele libiene pentru a lupta împotriva traficanților de oameni, au informat agențiile de presă citând surse guvernamentale de la Roma. Potrivit datelor Organizației Internaționale a Migrației, în Italia au ajuns de la începutul anului pe mare aproape 100.000 de migranți, plecați aproape toți de pe coastele Libiei. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net, dar și pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnici.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7:23, continuăm cu revista presei. Respingerea de către Curtea Constituțională a referendumului consultativ inițiat de șeful statului este unul dintre cele mai comentate subiecte în presă. Decizia curții îl avantajează pe Igor Dodon, notează activistul platformei DA, Dinu Plângău, într-un comentariu pe Facebook, citez: acum Dodon are loc de manevră pentru a se da mare opozant al puterii al clanului mafiot din care face parte, notează activistul. El mai crede, pe de altă parte, că urmarea deciziei curții, instituția referendumului, devine inutilă, pârghiile democrației participative sunt aruncate la coș și că se creează precedente periculoase. Citez: prin această hotărâre politică se face politică și nu altceva, concluzionează Dinu Plângău. Decizia Curții Constituționale era previzibilă, după părerea analistului Vlad Surcanu. El a afirmat la Radio Chișinău că e un prim semnal. Citez: să vedem dacă această decizie va fi consolidată și de acțiuni politice împotriva lui Igor Dodon pentru a-i se limita marja de manevră pe care a întins-o nepermis de mult. Țurcanu mai observă că Igor Dodon a anticipat decizia curții, declarând în ajun intenția de a emite un decret repetat. Citez: el nu credea într-o acțiune de validare a referendumului și că temele avansate de el nu sunt principiale pentru țară, dar foarte importante pentru partidul pe care îl conduce, a spus Vlad Țurcanu. Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, crede și el că Igor Igor Dodon nu a fost derutat de decizia curții. Citez, Igor Dodon a emis un decret neconstituțional și nici nu s-a așteptat ca Curtea Constituțională va lua o altă decizie, a declarat Tănase la TVR Moldova, citat de agenția de presă IPN. El a mai spus că întrebările care urmau să fie adresate în cadrul plebiscitului reprezintă, citez, interesele lui Dodon pentru Partidul Socialiștilor, crede Alexandru Tănase. Plahotniuc și Dodon adversari sau complici, întreabă Petru Grozavo într-un editorial din ziarul De Gardă. El observă că la o zi după ce democrații și socialiștii au jubilat votarea sistemului mixt, Plahotniuc și Dodon au pornit război pentru a crea impresia în mediul partenerilor externi că ar fi de la mame diferite, sugerează Petru Grozavo. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Președintele Igor Dodon voia un referendum consultativ pentru a modifica niște lucruri care îi se par greșite. Trecu vederea peste dorința lui Igor Dodon de a înlocui istoria românilor cu istoria Moldovei. Ca să nu zică cineva că sunt românizator sau antistatal și o să mă opresc la o altă reformă dorită de președinte. Va să zică vrea Igor Dodon să micșoreze numărul deputaților de la 101 la 71. Președintele crede că țara are prea mulți deputați și că prea mulți bani se cheltuiesc pentru întreținerea lor. În fond, ideea nu e rea. Și eu cred că, ținându-se cont de randamentul conducătorilor, contribuabilii moldoveni aruncă prea mulți bani pe vânt. Sunt convins că va fi la fel dacă vom avea 51 sau 31 de deputați. Mai rău nu are cum să fie. Și atunci de ce să hrănești tocmai 101 de parlamentari? Deci ideea lui Igor Dodon parcă e ok. O întrebare mi se pare însă necesară într-o atare discuție. Dar cât de mare e nevoia contribuabilului moldovean de a hrăni instituția prezidențială? Ce foloase concrete, palpabile, a avut contribuabilul moldovean de pe urma faptului că i-a ținut ani de zile în spinare pe domnii Snegur, Lucinski, Voronin, Timofte? Am devenit mai fericiți, mai bogați, mai protejați datorită activității președinției? Eu nu văd nicio legătură între existența acestei instituții și calitatea vieții contribuabililor. Dimpotrivă, domnii președinți au avut în mod sigur de câștigat și s-au ales cu o viață frumoasă și cu pensii bune. De aceea, domnul Igor Dodon, dacă tot vrea micșorarea numărului de deputați, n-ar strica să se întrebe ce are de câștigat omul simplu din activitatea mașinăriei prezidențiale, cu consilierii și cu condrițele ei. Înțeleg că el acum e președinte și se simte bine în fotoliul prezidențial, dar oamenii ce au de câștigat? Ce obțin în afară de tot soiul de declarații ritoase și zvârcoleli geopolitice?
Jurnal de corespondent acum de europarlamentarul Traian Ungureanu.
Cine deschide netul sau ziarul sau televizorul va afla repede cum stau lucrurile, cu ce e mai bun sau mai rău în orice domeniu. Asta nu mai stabilesc cunoscătorii sau publicul larg, ci nenumăratele, nelipsitele clasamente. Astfel, clasamentele ne vor spune care sunt cele mai iubite, 10, 50 sau 100, orice vă doriți. Cântece, filme, actrițe, goluri, cărți, fotografii, declarații, rochi, mașini, pisici, gafe, glume, rețete de desert, telefoane, seriale TV, prim-ministri, posterioare, ghitariști, vinuri și încă 100 de alte lucruri care intră cu siguranță în clasamentul celor mai ocolite 100 de lucruri. Pe ce bază se alcătuiesc clasamentele? Au trecut vremurile în care totul era stabilit de vânzări sau de chestionare publice. Cel mai sigur de spus e că mai nou clasamentele se bazează pe obișnuința publicului larg de a-și dori un clasament, adică de a obține rapid o ierarhie cât de cât autorizată de cineva. Iar mediile de informare își fac datoria și livrează în permanență clasamente fără altă întemeiere decât interesele celor ce vor reclamă sau, în cel mai bun caz, gustul celui care se apucă să născocească un clasament. Iată de ce un clasament recent, pe care tocmai l-am alcătuit, spune că rubrica pe care o ascultați e pe locul întâi. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Din sumar, tradiționala retrospectivă a săptămânii politice și o nouă ediție a rubricii Dicționar European, azi despre proiectele Prima Casă. Vom relata ferește și despre vizita vicepremierului rus Dmitri Rogozin.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Iulian Ciocan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un sfârșit de săptămână liniștit.
Aici Radio Europa Liberă.